Citats. Dobar dan, pozdravlja vas Dragana Kovačević i u današnjem izdanju emisije Čitač nastavljamo naše druženje sa lepim knjigama i zanimljivim autorima. Govorit ćemo o najnovijem romanu norveškog pisca Justeina Gordera Lutkar i o romanu kanadske književnice vjetnamskog porekla Kim Tui. Prelistavat ćemo njenu najnoviju knjigu Man. Gosti u emisiji Čitač su prevodilaca norveškog Radoš Kosović i prevodilaca francuskog Vladimir Janković. Jelena Žugić govori o poeziji Roberta Bolanja, koji nije kod nas mnogo prevođen. Martovski broj časopisa Polja biće posvećen ovom autoru. Eto toliko ukratko iz sadržaja današnjeg izdanja Čitača. U emisiji Čitač danas govorimo o najnovijem romanu Justeina Gordera Lutkar. Justin Gorder, da podsjetim za one slušalce koji to ne znaju, ali mislim da je to nemoguće u Srbiji, njegovo najpoznatije delo, roman o istoriji filozofije Sofijin svet, prevedena je na preko 40 jezika, a štampana u preko 30 miliona primjeraka širom sveta. On je tada objavio još mnogo knjiga, većinu kod nas objavila Geopoetika. Da kažemo još da je Justin Gorder predavao nekoliko godina filozofiju, a od uspeha Sofijinog sveta isključivo se bavi pisanjem. Piše udžbenike iz filozofije, etike, istorije, religije, knjige za decu, uslovno rečeno za odrasle. A dugo ga nije bilo, dugo nije objavljivao knjige. Zamak u Pirinejima i Ana su posljednji romani koje on napisao. Umeđu vremenu, kako nam je rekao prevodilac Radoš Kosović, on je objavljivao verovatno knjige za decu i zato ga nije bilo kod nas. Evo, pred nama je najnovija Lutkar. U vašem prevodu, Radoše, da podsjetimo isto slušalce da je profesor Ljubiša Rajić preveo sve osim jednog romana, romane Justeina Gordera.
Jeste, da. Pa profesor Rajić je, on je i osnivač katedre za skandinavistiku. I sad zašto sad to pominjem? Postoji izvesna paralela jer je Sofijin svet Justeina Gordera u neku ruku bio početak laganog, sve većeg prisustva norveške pa i skandinavske književnosti kod nas u prevodu. Tako da nekako i njegov prevod na neki način prosto popularnost Sofijinog sveta i spremnost Geopoetike, ovaj želja prosto da se objavi skandinavska književnost, je nekako započela sve to, pa su onda došli Erlend Lu i tako dalje, pa je sve to krenulo, tako da eto tu ima i baš u Lutkaru prevod jedne staronordijske pesme Proroštvo proročice, koje sam stavio u prevodu, naveo u prevodu Ljubiše Rajića. Prosto mi je drago, eto, omaž. Kada sam kao mali omaž profesoru preminulom, nažalost, je vam voljenom, i eto sad, pošto ja kao malo nastavljam to što je počeo, barem što se prevođenja tiče.
Tako pa da, evo, znamo mi koliko se ovdje u Srbiji čitaju norveški autori, koliko su popularni. I ja sam sa nestrpljenjem, da kažem, očekivala nov roman Gorderov, nekako je napravio tu pauzu koja nam, nedostale su nam njegove knjige, ali tema usamljenosti postaje, znamo, dominantna u romanima u svetskoj književnosti. Ovaj roman je poseban, jer glavni junak Jakob je veliki usamljenik od detinjstva, pa do nekih 50 i poznijih godina kada pripoveda ovu priču nama. Da li možemo reći samo usamljenost, ima tu i drugih tema o životu, o smrti, doći ćemo kasnije i do priče o jeziku.
Da, usamljenost je usamljenost i ne nužno prevazilaženje usamljenosti koliko život sa usamljenošću, jer on, baš kao što ste rekli, ceo život provodi usamljen, ali njegova usamljenost je specifična po tome što je ona vrlo bogata i vrlo živa. On je čovek vrlo žive mašte, vrlo živih misli, neko ko, da se možda malo čudno izrazim, ko snažno osjeća svoje misli i koji ih proživljava. Jedan u stvari pripovedač koji pripovedač koji nije pisac, da tako kažemo, dakle sam lik Jakob, i prosto neko čija usamljenost traži da se izrazi pre nego da se poništi u izvesnom smislu. I onda dolazi sve to što ste rekli, jer ona, prosto sva taj bogati unutarnji Jakobov svet, čiji je prostor usamljenost u trenutku kada se onda on ispoljava, ali opet se nekako na specifičan način, kao što ćemo govoriti, izražava.
Na svakoj stranici otkriva neki detalj života pisac. Možda imamo i priču u priči, jer s početka shvatamo da Jakob piše i pripoveda nekome da ostavi neki zapis o sebi, jer ne može oči u oči da ispriča, nego će zapisati. Odsustvo oca je jako važno za glavnog junaka. Znači, to odsustvo oca, prisutnost majke, otac koji mu nedostaje očigledno i deca koja ga gledaju od detinjstva kao čudaka, upravo zato što se on povlači u svoj neki unutrašnji svet, razgovara sa samim sobom ili sa, da kažemo, nekim koji su mu dragi.
On je imao tu u ovom smislu nesreću da se rodi u jednom vrlo malom mestu gde svi poznaju i gde postoje određena pravila koja njegova porodica prosto ne može da prati. Ne radi se samo o odsustvu oca, ali je to glavna stvar. Da, on se u stvari on je suočen sa velikom samoćom još od najmlađih dana. I prosto, ali unutar te njegove samoće počinje da se rađa to njegovo unutarnje bogatstvo s jedne strane, kao prosto kontra te jalovosti s polja. Tako da istovremeno njegova mašta, njegove misli, njegove emocije, možda manje emocije, ali se razvijaju na neki neobičan način ili na vrlo snažan način, dok nešto drugo ostaje prazno i nezadovoljeno. Ali ne nalazimo toliko, upravo možda zbog bogatstva i šarenila tog njegovog unutarnjeg sveta, ne nalazimo toliko tuge, čini mi se, i tragedije zbog te ostavljenosti. Dakle, mada je možda i zbog toga što nam to govori, kao što ste rekli, već 50-godišnjak koji celog života nosi tu svoju usamljenost, kom je to nešto prirodno, koji se na to navika.
On je inače bio u braku i, kako kaže glavni junak, to je usamljenost u dvoje. Usamljenost se lakše podnosi u samoći nego u paru. Znači, to je probao da bude sa nekim. Znači, nije ceo život baš bio sam. Ali velike celovite porodice su ga neobično privlačile i onda imamo taj bizarni deo koji je u stvari okosnica romana, da on odlazi na sahrane nepoznatih ljudi jer se tad osjeća manje usamljen, ali što je interesantno, on želi da se sakriva kad odlazi na te sahrane, ali je nepozvan ili ne pripada toj ožalošćenoj porodici. On naprotiv se nameće pričom o tome da je poznavao osobu koja je umrla. I to je jedan neverovatno bizarni moment, ali u stvari to je njegovo utočište. On ima sad veliku porodicu kad je na tako jednoj sahrani.
Da, on postaje direktno član vrlo često i najužeg kruga porodice.
I sedi za
stolom. Dakle, sedi za stolom, govori o svojim mnogobrojnim uspomenama koje je proživeo sa preminulim, a koje su sve priče i sve. Ali on vrlo pažljivo, on čita čitulje i nalazi čitulje koje ga zainteresuju i prosto on u stvari pronalazi unapred nekakve paralele između svog sveta, koji, kao što smo rekli,
i svog obrazovanja i
unutarnji, tako je, i interesovanja preminulog, i onda iz toga gradi čitave priče. I baš to, to nije kao nekakva blaga, neurotična potreba za zajedništvom, pa da on ode na sahranu, pa da onda ćuti u ćošku.
Ne,
on istupa kao jedan pripovedač, kao poznavalac, kao topli poznavalac preminulog.
Da uteši
svetove, on ponekad da, čak teši porodicu, čitave svetove on izgrađuje iste svoje unutrašnjice na tim sahranama. A zanimljivo je isto što ste pomenuli njegov brak, kada on govori o njemu kao usamljenosti udvoje, da se pominje da se on manje bavio stvarima koje ga opčinjavaju i koje voli, kao što je etimologija koju ću vam pričati. Skoro nikakve rasprave ne vodi sa svojim prijateljem Peleom, koji ga prosto jedan njegovih rijetkih prijatelja. Tako da u nekom trenutku kada je on ostvario to što bi se moglo nazvati normalnim životom ili kada je krenuo ka njemu, odjednom kao da ono na što se navikao i da ta njegov unutrašnjost kao da više nije mogla da se ispolji. I baš zato vidimo tu neobično ponašanje možda na sahrani, gde on nije samo posmatrač, nego je aktivni učesnik, ali i dalje ostajući u toj svojoj, u fikcijama i mislima i emocijama koje sleduju iz njegove samoće. Dakle, on jeste među svim tim ljudima i on se osjeća kao deo velike porodice, ali opet nekako sam.
Lotses mielain karkidaan kikjalleen. Johti miin joudashon lakan attamansa kätti. Ikja suukala urppis lää lottajaan.
Na 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 na
I dalje razgovaramo o novom romanu Justina Gordera, Lutkar, a u razgovoru nam pomaže da tumačimo roman prevodilac Radoš Kosović. Kako glavni junak ovog romana prevazilazi usamljenost? To je bilo moje pitanje. A svoju porodicu nalazi ne samo na sahranama, nego i u jezicima. On nalazi stalno, pošto nismo rekli, Gorder je upravo se tim i bavio i studirao je jezike i znate nijanse, jer glavni junak, znači, otkriva veze među jezicima i u stvari na koji način. Ta velika porodica indoevropskih jezika, zato kažem porodica, što opet njemu to nešto znači, glavnom junaku porodica, poredi indoevropske jezike ili neke reči nalazi koje u skandinavskom jeziku paralelu pronalazi Jakob. E sad, to je taj isto jedan bitan deo, znači Gorder, koliko je utkao sebe u ovaj roman, to znanje svoje bar primenio.
Da, da, jezika, kulture, religije, skandinavske i indijske, filozofije, ne samo zapadne.
Mitova ima dosta legendi.
Mitova, tako je. Dakle, sve to što Gordera u životu zanima i Jakopa, tako da je jeste veliki deo sebe stavio, iako ne možemo reći da je ovo biografski roman u bilo kom smislu, dakle, ali prosto to je...
Detalj je.
Autor je mnogo sebe stavio to i vidi se i po još nekim tu možda neizrečenim detaljima i subtilnostima koje će sigurno radovati čitaoce. Naprimjer, meni što je palo na pamet jeste da kad jedan poznavalac mitologije i indijske kulture ženu za kojom protagonista njegovog romana čezne nazove Agnes, to nešto mora da znači. Tako da i ima još tih...
I svoje lično ime i prezime i također tumači.
Da, da, u jednom trenutku Jakob, to je zanimljivo, nam etimološki objašnjava poreklo imena Justein i prezimena Gorder, što naravno potpuno nevezano za samo...
To je samo jedan detalj u romanu koji možda neko da vidi ili ne primeti.
Tokom tih etimoloških priče, da, upravo ste on, tu opet vidimo bogatstvo i neobičnost te njegove čežnje, jer on, dakle, namesto u ljudima, u rečima i u sponama i vezama i porodičnim vezama između reči, vidi, pronalazi jednu veliku utehu i jedan duboki smisao, jer postoje mnogi ljudi koji vole etimologiju i koji se zanimaju za etimologiju, moram priznati da je i meni draga, ali teško je, retko je naći nekog ko to tako snažno proživljava to kao pravu porodicu i kao glavni junak ovog romana. Vi ste pomenuli da nalazi veze između sanskrita i skandinavskih jezika, ali ne samo skandinavskih, nego on tu pominje sve baš indoevropske jezike. Mislim da jedan jedini nije preskočio u ovoj knjizi.
E sad, kako ste vi prevodili sve to? To nije ni malo lak posao.
Da,
znači, kad imate skandinavski jezik ili norveški jezik u primjeru, znači kad prevodite, a sad imate ubačene razno razne jezike i značenja i...
Prosto roman je na kraju imao mnogo fusnota, mislim da 50-ak ih ima ili tako nešto. Prosto morao sam tako da navedem te skandinavske reči u originalu, i ne samo skandinavske nego i ostale, pa onda u slučaju skandinavskih reči da stavim ispod prevod. Razmišljao sam da li da sad probam da tražim etimološke veze u srpskom pa da to stavim, ali to ne bi išlo. To ne bi išlo, zašto se izričito i u romanu kaže da je on, Jakob jeste studirao nordistiku, kako se to kod njih zove, skandinavistiku, tako da bi se to suviše promenilo, a mislim da samim tim navođenjem prevoda u fusnoti će čitalac videti mnoge sličnosti, pošto naravno srpski indoevropski jezik i u našem jeziku mi imamo, dakle, reči čije koren vrlo jasno, čak nekad manje, nekad više jasno, vodi do indoevropskih, kao što je videti, vidati, odnosno veda, vedanta, avidija i tako dalje.
Norveški jezik je u stvari i norveška kultura jako je povezana sa njihovim pričama, legendama, mitovima, izrasla je u stvari na svemu tome. Tako da me ne čudi obsesija ni glavnog junaka, naravno Justera kao profesionalca koji je to studirao. I dan danas pretpostavljam u Norveškoj da se objavljuju te stare sage. Vede već, kako se zove.
Da, Ede i Sage, kaže se da je, pošto normalno je da većina domaćinstava jedne hrišćanske zemlje ima Bibliju. I to je prosto tačno u svakoj zemlji. A u Skandinaviji dve najčešće knjige koje svako domaćinstvo ima jesu Biblija i kraljevske sage Snorija Sturlasona, dakle te istorijske sage o kraljevima iz vikinškog perioda koji imaju veze sa celom Skandinavijom.
Pa na kraju i norveška bogata književnost i nikla na svemu tome, prepostavljam.
Pa može se reći donekle.
To su
dobro,
koreni neki.
Dobro, to su, da. To je svakako najkarakterističniji deo njihove stare srednjevekovne i još starije književnosti. To već sad ulazimo u domen pisane književnosti, ali ona potiče još imaju iz perioda usmenog. Velikim delom pa bila zapisivana kasnije, ali dobro da se sad ne ulazimo u to. Ali nije samo on tu povlači, on tu govori sa jednom istoričarkom religije.
To su baš onako učeni razgovor.
Da, to su, da, ali opet napisani tako da mogu da se prate i da su zanimljivi, da istaknemo to. Dakle, sad mi mnogo pričamo sad i o religiji, o filozofiji, o Indiji, o Skandinaviji, pa da prosto ne pomisli ljudi da je ovo ne znam kakva stručna knjiga, daleko od toga. Dakle, vrlo je.
Pa, ko je čitao Gordera, nije odstupio sve, mislim da je samo još kvalitetniji, još bolji nekako sazreva taj autor. Iako je već u nekim srednjim godinama, ali stvarno svaki roman mu je sasvim drugačiji. I kad to baš pomenjem, ima on dosta epistolarnih načina pripovedanja. I ovog puta imamo jedan nov, da kažem, moderni način. Elektronska pošta je već sad stigla.
Da.
Ne pošta, nego uopšte pisanje na tabletu ili na kompjuteru.
Da, on zapravo sve vreme piše, dakle to dotično je Agnes,
glavni junak,
on njoj piše ovaj roman, u stvari ovu priču, nije siguran da li će na kraju to i dati ili neće, ali čak i ako ne da, on kaže neka, dobro je da ostane, pa ako neko slučajno ovo bude pročitao, ispričao je svoju priču, onu pravu priču, jel, a ne kao one priče koje priča celog života, ali tu je sad, kao što vi ste i napomenuli, nekako nismo sigurni nekako u ovom romanu, jer ako je on toliko nepouzdan pripovedač, pa možda i ovo što on tvrdi da je istina, možda i to nije istina. Znate, kao što ne postoji veza sa tim ljudima na kojima ono Agnes sakrene, možda ne postoji veza sa Agnes. Mi ne znamo. Da napomenemo da sad mi možda malčice ovako malo okolišimo oko nekih stvari.
Da ne bi one kućne
sada, stvari. Ali pošto ima dosta takvih malo i tajni u ovom romanu, pa sad ne bi bilo dobro otkriti ih sve. Ne samo zato što su to ne znam nijakakve tajne, nego zato što se roman drugačije čita.
Kad to ne znam.
Neko je, pročitao sam jedan komentar jednog kritičara da mnoge knjige treba pročitati dva puta, ali ove knjige koje stignete do pola, pa se onda vratite na početak da polovinu pročitate ponovo, pa onda idete dalje. Jer je prosto tako zbog tih otkrivanja.
Pa evo, meni ostaje se zahvalim Radošu Kosoviću na ovom razgovoru i uvek nam je drag gost. Uskoro ćemo pričati, pošto je izašao i treći deo romana koji ja izuzetno volim, ali mislim da je i ovde čitaoci, Moja borba, Karlo Uvek Nauzgora. Ovih dana je objavljen treći tom. Mislim da ćemo se naći uskoro opet u ovom studiju i preporučiti i tu knjigu za čitanje. Hvala.
Hvala.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2. Twisty.
Roditelji nisu mogli da nam ostave u nasleđe novac, ali su nam zaveštali bogatstvo svog sećanja.
Et encore aujourd'hui, je vous dirais, l'argent se dépense, l'argent se perd.
I danas, mislim, novac je nešto što se potroši.
Mais ce que mes parents m'enseignent ou me laissent comme culture va rester pour toujours.
Ali ono čemu su me moji roditelji naučili, što mi od njih ostaje kao kulturno nasljeđe, to je ono čega živim.
Et l'argent, je vous dirais, je suis capable de travailler et faire l'argent.
Ja sam u stanju da radim i da zarađujem.
Mais je ne pourrais jamais avoir les histoires de mes parents.
Ali nikada ne mogu imati prošlost mojih roditelja.
À moins qu'ils me les racontent.
Osim onoga što mi oni ispričaju.
Par exemple, mon père, il vient tout juste avant que je parte, m'a donné une citation, un proverbe vietnamien qui dit, si on a un an devant soi, on plante du riz.
Kad god negde on krene, njen otac joj kaže, ponovo citira jednu vjetnamsku poslovicu, ako čovjek ima pred sobom godinu dana, onda posle pirinač.
Si on a 10 ans, on plante des arbres.
Ako ima 10 godina pred sobom, onda posadi drveće.
Si on a 100 ans, on cultive une personne.
Cultive?
On fait une personne.
A ako ima 100 godina, onda stvara jedno biće, ljudsko biće.
On fait une personne, en fait. On crée une personne.
Da.
Donc ça, je peux pas aller chercher nulle part. Il faut que ça vienne d'eux. Et pour moi, ça vaut tout l'argent du monde. Ça vaut tout l'or du monde.
Pour moi, za mene to vrednije od svog novca na svetu.
To počeli smo bez najave ovaj segment da čujete glas Kim Tui, koja je boravila u Beogradu pre nekoliko godina. Ja sam je tada pitala koliko je sećanje za nju bitno, a čućete iz ovog razgovora koji sledi zašto je sećanje važno za Kim Tui.
Déshérité à la recherche d'un abri, j'ai marche sans savoir où aller.
Moi qui viens de loin. Solitude, oh, oh, oh. Les enfants
knjiga o kojoj danas govorimo u emisiji Čitač je roman Kim Tuj Man, koji je preveo sa francuskog Vladimir D. Janković, koji je tamo u studiju. Da podsjetimo samo nešto iz biografije Kim Tuj, da bismo bolje razumeli sam roman. Ona je rođena u Sajgonu 1968. kada zemlja prelazi iz kapitalizma u socijalizam. Sa roditeljima i braćom u svojoj 10. godini napušta Vijetnam, bežeći od represivnog režima. Boravila je u logoru za izbjeglice u Maleziji, a onda potom stižu svi u Kanadu. Studirala je uspešno univerzitet, bila je prevodilac, pravnik, čak i ugostitelj. I otuda ćemo prepoznati i taj deo iz njenog života u romanu. Ovo je ukratko, da kažemo, njena životna priča koju sam ja pomenula, ali zatim su sledili romani koje je napisala Tebi sa Paskalom Janovjakom, objavila ga 2011. Znači Ru, koji je doživo veliki uspeh u Francuskoj i na salonu knjige u Parizu dobio nagradu, a u Kanadi ovenčan najvećim kanadskim književnim priznanjem generalni guverner. Kim Tuj je 2012. boravila u Beogradu i tada smo u jednoj od naših emisija pravili razgovor sa njom. Čućemo jedan kraći odlomak kasnije. Da kažemo, na Ru na vjetnamskom znači uspavanka, dok na francuskom znači potočić ili tok. E sad imamo opet jedan neobičan naziv, Vladimire Man, savršeno ispunjen, iliko ima sve. Evo ja...
Da, pun, potpun, celovit, savršeno ispunjena. Ovako recimo, kada ne bi bilo tog akcenta
na,
da, onda bi prvo čovjek pomisli man, kao čovjek, muškarac, čovjek. Međutim, to je ovaj, ona očigledno da voli da pravi takve, makar onako prividne na prvu loptu, dvosmislice.
Kada sam pravila te razgovor sa njom, pokušala sam da je navedem da je to njena, ne samo autobiografija, detalje iz njenog života. Ona to nije želala. I pretpostavljam da je i za ovaj roman nikada, ako bi je rekad srala i upitala, da će reći da nema veze s njenim životom, a meni se čini da ima dosta.
Ovaj roman je, kada ga čitate i kada ne poznajete autorku i kada se prvi put susrećete s njenim delom, flagrantno autobiografski, vidi se da je bukvalno prepričavanje života. Ali Kim tu ima pravo, kao i svi ostali pisci, često ćete u razgovoru sa piscima, a naročito sa ženama, s pisateljicama, često ćete se susretati sa tom izričitom potrebom da negira da je to autobiografski. Iako se vidi da je autobiografski,
da, čak
i ako je reč samo o nekom ljubavnom ili tako sentimentalnom putovanju kroz prošlost vlastitu. A kamoli kad imate ovde sjaset istorijskih činjenica i krupne istorijske događaje.
I sve što piše, dolazak komunista, represivni režim. Sve.
Što je ona doživala u određenim etapama svog života. I u ovoj knjizi je očigledno reč o jednoj pripovesti, intimnoj, o autobiografskoj ispovesti, s tim što je sada to izmešteno i težište izmešteno u jedan svet u kojem vlada mir. A to je
Kanada.
To je Kanada, zapad, neki tihi severozapad ovog zapadnog sveta, i tu se isto težište izmešta sa te turbulentne prošlosti, koja se opet sagledava iz jednog porodičnog ugla. Izmešta se u emotivni svet, u ljubavni život glavne junakinje.
I sad imamo tu priču o tegornom životu male Vijetnamke, udaje, dolazak u novu sredinu, i priča o kulinarstvu, jer glavna junakinja se bavi kuvanjem, ne toliko kad dolazi, ali kasnije se zaljublja i to njoj postaje kao umetnost. Ali šta još nalazimo tu? Njena jela bude sećanja emigranata iz Vijetnama koji dolaze tu, koji čak i plaču nad činijom supe koju jedu, jer bude emocija u njima. I onda sam se setila ovog romana Kao voda za čokoladu, meksičke autorke Laure Esquivel, koja je takođe govori o jelu koje budi emociju.
Eto, to jeste lepa paralela. Pri čemu čitalac ove knjige koji nema posebnih gastronomskih sklonosti, koji jednostavno ne voli da jede, ne posvećuje pažnju mnogo tome šta će staviti u želudac, kao što sam recimo ja, nisam mogao da ne primetim da Vijetnamci sada, da li je to samo njihova autohtona ili neka šire indokineska, recimo, da, barem, ali oni imaju fascinantan jezik i kuhinju. To su neverovatno. Recimo, mi pored, kada se mi koji volimo da se busamo u prsa trpezom, kada se suočimo sa ovakvim jednom bogatstvom, sa jednim gotovo bajkovitim asortimanom, repertoarom. To je,
i začina i jela
i priprema. Začina i jela i naziva i svega, da je to zaista jedno fascinantno iskustvo za čitaoca ove knjige koga zanima kulinarstvo. Ali isto u istoj meri i jezik. Jer Kim Tuj u ovoj knjizi, ja ne znam kako je slučaj sa prethodnom, pošto nisam čitao, ali ona, da se jednostavno izrazimo, maksimalno populariše svoj vijetnamski jezik, koji je za mene kao za prevodioca, odnosno u tom konkretnom slučaju za transkriptora njenog dela, bio jedno traumatično iskustvo.
Zašto? Ona nema nazive poglavlja, ali ima reči.
Ima reči. Svaka stranica, svaka mala celina obeležena je nekom rečju koja je data ili rečima, ili sintagmom, ili jednim izrazom, koja je data u vijetnamskom originalu i u franskom prevodu.
I koja je bitna za radnju tog
trenutka. Koja je bitna za radnju. Osim toga, tu je i poezija na vijetnamskom koju ona prepevala na francuski, pa je onda
pa
sa francuskog,
francuski.
Da, ili na engleski, pa sa engleskog. U svakom slučaju, ona je dala njihova slova sa svim tim bogatim, raskošnom riznicom njihovih akcenata, za koju su Francuzi mala deca. Oni imaju više desetine, ja neću sad se izblamirati, ali to su desetine. Imate A u 20 varijanti. Sa ovakvim, sa tačkicom, sa kosim, sa krivim, sa talasastim akcentima, ludilo. I ja, da sam dobio tu knjigu u elektronskom izdanju, meni bi sve bilo lako, jer bih na copy-paste fazon prebacivao te delove. Ali ja sam ga dobio samo u papiru i morao sam sa interneta da skidam pešice slovo po slovo, da bih rekapitulirao njen izvornik. Kažem, ova knjiga je pravo umetničko delo, čak i u onom lošem smislu reči, jer je nevjerovatno minuciozno i slojevito uređena. Kad učestvujete u reizgradnji te konstrukcije, vi vidite koliko je to bio jedan težak proces, a naročito će eto uživati ljudi koji vole kulinarstvo i ljudi koji vole jezik, koji žive za jezik, koji žive u jeziku.
Govorili smo o rečima koje su karakteristične za svaku stranicu koju ste prevodili na taj način, ali stil Kim Tuj je isti kao i u prethodnom romanu Ru, znači poetičan, prelom teksta neobičan, znači nemamo onu stranu ispunjenu tekstom,
da.
Kao da čitamo pesmu u stvari.
Da, kao da čitamo neke lirske zapise, vinjetice, lirske zapise, kad pomalo je neki esej ili kao neki mali intimni emotivni putopis, ali su te celine ti fragmenti su briljantno sklopljeni u celinu. Pri čemu smo dužni da napomenemo budućim čitaocima i zainteresovanim poklonicima pisane reči da je ovdje posredi jedno delo malog obima. Mislim da nema ni 90 kucanih strana, to je ovako izašlo na jedno 150. Znači, jedna od tih knjiga sa kojima se sada sve češće susrećemo malih gabarita.
Da, tako se sad piše u svetu.
Sad se piše tako.
Jer se živi vjerojatno brzo.
Te knjige, upravo primetio sam tendenciju i u evropskim, pa i u vanevropskim okvirima, dobijaju nagrade sve češće. Svi kažete, živi se brzo. Mene je to bilo, na primjer, uvek čudilo negde u prvoj deceniji ovog veka, u tih nultih godina, kada se isto živelo brzo, nije se tad živelo nešto sporije ni pametnije nego sada, pa su se štancovali one knjige od 500-600 strana koje sam ja prevodio, radiš lepo 2-3 meseca, pošto sam, recimo, objektivno, bez nekog samo razmetanja, veoma brz, ali radiš i onda to ispadne ono cigla koja možeš da ideš na front. Kolika knjiga. I tad se živalo brzo, ali su knjige bile...
A se nešto promenilo.
Sada se promenilo u principu da je došlo do neke racionalizacije. Jer ja sam se tada pitao isto kako se izdavačima isplati da objavljuje te cigle od 600 strana. E sad se došlo dotle da je neki razboriti taj tržišni aspekt barem prividno preovladao.
I sad imamo ovde takođe priču i o ljubavi. Ne samo prema muškarcu, ali i strasti. I sve što se dešava u jednoj ljubavi, ali imamo više nekako tu ljubav prema i porodici i prijateljima. I kao da je ta glavna junakinja samim trenutkom dolaska u Kanadu otvorila sad sebi neki novi život, stvorila ili ga stvara, ona u stvari sazreva do kraja romana.
Da, ona sazreva do kraja, pri čemu je sam kraj otvoren, kao da bi to sazrevanje trebalo da se nastavi. jeste to, to jeste jedna priča o ljubavi, jednoj ljubavi koja je, jednoj ljubavi koja može da se kreće u više pravaca, recimo, da to može da bude ljubav koja se razvija iz, iz sadašnjeg trenutka ka prošlosti ili ka nekoj poluprošlosti, kao neka osmosmerka. Pri čemu, ako bismo tražili eventualno neki nedostatak, to je što, što autorka nije... Nema tu notu neke samokritike pa i autoironije koja bi celoj toj strukturi dala jedan intrigantan ton. Ona se u svem tom razvoju, u svom prilagođavanju novoj sredini, u sagledavanju jednog života, sa sećanjem na stari svet i sa ovim sa daljom evolucijom u novom svetu, ona i dalje ostaje na jedan možda baš upravo azijski način duhovna, ni malo cinična. Pri čemu reč cinizam bih ovde...
Da, oni su drugačiji od zapadnja. Da. Oni nemaju taj humor, da kažem.
Nemaju taj humor i nemaju taj cinizam. Kad kažem cinizam, za sada mislim no, u onom smislu gde cinizam može da bude konstruktivan, a za umetničko delo hranljiv. E, tako da tu dolazimo u jednu ravan gde je možda recimo ceo taj tok pomalo anemičan.
Ali sad imamo aktualne izbegličke krize, priliv ljudi iz drugih kultura u zapadni svet i nekako i kroz ovaj roman kao da svi oni progovaraju. Kako se snaći u jednom novom okruženju gde nemaš više ni svoju kuhinju, ni svoje prijatelje? I onda su to ta mala mesta okupljanja, restorani, čajđinice, verovatno, gde se za trenutak sete prošlosti. Ti miris koji oni osete u hrani, poseti ih na majku, na detinjstvo. I to da. Je ta meni poetičnost ovog dela, znači i prepoznatljivost jeste, u današnjem vremenu.
Jeste, pri čemu su Vijetnamci kao jedna dijaspora autentična i po mnogo čemu jedinstvena, a iz našeg evropskog ugla i lakša za posmatranje, jer Kina i Kinezi, to je previše širok pojam.
I velika zemlja.
U Kini imate jedno 200 Vijetnama i po broju stanovnika i po kulturi i po načinu življenja. A Vijetnamci su ipak homogeni, kao uslovno rečeno malobroja narod. Oni imaju vrlo zanimljivu, a vrlo kompaktnu tu dijasporu. Ne samo, eto da kažemo, sa one strane Atlantika. Ja sam skoro došao do podatka da, recimo, u Pragu i u nekoj široj okolini Praga živi 50.000 Vijetnamaca. To je jedan veliki broj. Ali baš je zanimljivo jer oni su bliži jedni drugima nego kad uzmemo taj rasplanuti pojam Kineza.
I mnogo saznamo i o običajima i o hrani, naravno, da. Pretežno u ovom romanu. A kad kažem običaj, jedan jako lep deo koji ona napominje, kako je glavne junakinje, deda čuvao ćup u kome je skupio zemlju sa mesta gde je zgazila njegova buduća žena kad ju je prvi put ugledao.
Da, to je
nevjerojatno.
Čarovna jedna
pesnička. On je pokupio tu zemlju na kojoj ona stajala tog trenutka i taj ćup je otišao i sa njim, znači u grob.
Da, divna slika i eto, nekako kao ljubavna bića, mi možemo da se nadamo da je to slika preuzeta iz stvarnog života, da nije smislila sama književnica.
Pa ona je bila je dete kada je došla u Kanadu, ali sretala je svoje zemljake, priče su razne, znači pričalo se i od majke, od nekog je vjerojatno saznala, možda i za taj detalj,
da.
Ali sve vreme imamo, dosta saznamo i običajima, kako su običaji pri svadbama, pri veridbama, šta se jede, šta se poklanja.
Da, pa je o tom nekom, doslovno rečeno, nekom moralu koji vlada, a koji, gde su u stvari dodirne tačke između različitih civilizacija, izgleda najnaglašenije. Imate često utisak dok čitate, naročito taj jedan kratak, jedan lirski projektovan istorijat njene porodice, njenih pretkinja pre svega, da je sa tog etičkog ili čak moralizatorskog stanovišta sredina minimalno različita od ove naše ovde, da su tu te sličnosti najveće. Pri čemu i emancipacija koju ona doživljava, pod znacima navoda, koju doživljava na zapadu, je puna tih zamki kojih smo i mi svesni, rođeni na zapadu. Knjiga koja će biti zanimljiva i, hajde da kažemo, na neki najprostiji način i nekim damama, čitateljkama koje možda...
Ako čita u jednom ljubavnom sloju.
Da, zanima ih možda jedna ljubavna priča. Ima i taj sloj koji je isto brižljivo izvajan, nije odrađen samo da bude...
Da, i onaj tragičan deo, znači kako je izgledala ta revolucija u Vijetnamu, kako su ljudi morali da skrivaju svoje imena i da se skrivaju jedni od drugih. Otac glavne junakinje ne sme da im se u logoru javi. Ne, znači, ni, javi, ni sinu, da, ni ćerki, da ih ne bi otkrio. Da, znači, to, oni menjaju identitet, da, novo ime uzimaju čak.
Tragična iskustva koja su očigledno bila i očigledno proživljena, te priče iz logora koje su zaista potresne i nadljudske. Isto ih ima u knjizi, ali rekao bih da su one na jedan umetnički način ukomponovane u celinu, da one nisu isturane u jednom doktrinarnom ili propagandnom smislu. Pri čemu je ipak nezanemarljiva činjenica da je i ova knjiga istaknuta i nagrađivana i ulazila u uži izbor za nagrade, svakako i zbog te tematike.
I evo, Kim Tu je sebe pronašla kao spisateljicu, znači to je njen životni sad poziv, a imala je biografiju, znači i pravnica, i prevodilac, i ugostitelj. E sad, taj ugostitelj, to je to što pričamo o hrani, da, sve vreme ovde.
Da, ona je očigledno i taj posao radila s ljubavlju. Uopšte, kad ne poznajete nekoga, čitate, mislim da tu dolazite u poziciju da ga skenirate možda i bolje nego kada biste proveli neko vreme s njim, kada biste sedeli i ručali, pili kafu. Možda bi tu neke druge stvari zamaglile tu sliku duboku, taj rentgen koji možete imati ovako kad čitate. Imam utisak da je ona žena koja uprkos nekim tragičnim i stravičnim iskustvima sa velikom lakoćom i radošću i ljubavlju prolazi kroz život. Stiče se utisak da je ona sve što je radila voljela. I da je u svemu što je radila i što radi davala sebe na jedan lak način, bez opterećenja, bez nekog žrtvovanja u nepovoljnom smislu reči. Tako da se eto jedno iskustvo i čitalačko iskustvo koje predstavlja susret sa plemenitošću i dobijate jedno ohrabrenje na najintimnijem nivou.
Eto, pred nama je roman Kim Tu i Man, koji je objavila Čarobna knjiga, preveo Vladimir D. Janković, koji nam je preporučio u knjigu za čitanje i pored svog tegovnog posla u prevođenju, je li tako?
Tako, od prilike.
U emisiji Čitač sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.